Piibel räägib mehest nimega Abraham, kes oli imeväel saanud poja väga kõrges eas. Nagu paljude pikka aega oodatud laste puhul, sai ka see poiss narruseni suure isa armastuse osaliseks ning muutus kiiresti vana mehe elu täitvaks uhkuseks ja rõõmuks. Abraham tundis Jumalat, mitte lihtsalt tundis, vaid tal oli temaga väga lähedane suhe. Siis palus Jumal Abrahamil ohverdada oma poeg põletusohvriks. Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Miks palus Jumal sellist asja? Vaene Abraham, kuidas ta võis küll kannatada mõtte all, et tema armastatud poeg võetakse ära? Raske südamega läks ta eelseisvale kuulekalt vastu. Jumal lasi kannataval vanal mehel minna kuni punktini, kus ta teadis, et pole enam taganemist. Siis astus Jumal vahele ja ütles, hea küll, Abraham, ma ei ole kunagi tahtnud su poega ohvriks. Iisak, su poeg, oli võtnud su südames koha, mis kuulub ainult minule. Ma soovisin kõrvaldada tema su südame troonilt, et saaksin seda valitseda jagamatult. Abraham mõistis, et Jumala kingitu ei või saada tähtsamaks kui selle andja. Sama õppetunni annab ta iga ühele. Ta käib meil järel, kuni kuulume tervenisti temale. Jumal ei vajanud ohvriks Iisakit, ta soovis Abrahami. Jumal ei taha sinu asju, aga kui need on haaranud sinu südametrooni, tuleb need troonilt tõugata. Sageli kõhkleme, kas oma probleeme Jumalale loovutada kartes, kas siis kõik ikka läheb hästi. Eriliselt kehtib see juhul, kui need aarded on kaua hellitatud iidolid. Meil pole vaja hirmu tunda. Jeesus ei tulnud hävitama, vaid päästma. Kõik läheb hästi, kui usaldame end tema hoolde, kuid mitte miski ei ole päris kindel, kui me seda ei tee. 6 kuud hiljem reisisin parajasti lääneosa riikides. Kui viibisin külas ühel perekonnal helises telefon, maja perenaine ütles, Jim, see on sulle. Tere, Jim, Warren siin. Warren, ma peaaegu hüüatasin. Mu mõtted rändasid tagasi kunagisele vestlusele autos. Kuidas sul õnnestus mind siit üles leida? See ei olnud lihtne, vastas ta. Äkitselt tema enesekindel hääl muutus ja ta lausus. Me saime lapse kätte, Jim. Suurepärane, kas poiss või tüdruk? Poiss. Ta hääl katkes. Mis lahti, Warren? Jim, ütles ta ahastaval toonil. Mu poeg sündis 3 auguga südames. Ma vajan su Jumalat, Jim. Ma vajan su Jumalat. Warreni hingehäda oli kõrvale tõrjunud temas valitseva viha ja hirmu. Ma sain eelsõiguse kuuldust pisarat silmis, jagada Warreniga rõõmusõnumeid Jumala imelisest pingutusest iga inimese südame pärast. Kui ma esimest korda kutsusin oma naist sällit kohtama, oli tal vaid 2 võimalust, kas nõustuda või keelduda. Tõtt-öelda oli nõustumine riskantsem, kuid keeldumine oleks tähendanud ilmajäämist eluaegsest südamerõõmude jagamisest ning taevas sõlmitud abielust. Milline kurb alternatiiv. Sarnane on lugu ka armastava Jumala imelise pingutusega meie südametrooni võitmiseks. Pole olemas tosin võimaliku valikuvarianti, on vaid 1 hea valik ja 1 väga vilets alternatiiv. Mina olen otsustanud järgida Jumala kutset, kuni võin seista tema palge ees, keda olen õppinud tundma ja armastama. Milline on sinu vastus? Usk on see piisav. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese 17.3. Aga ema, kas ma pean minema? Mul ei meeldi kirikus käia. Mul ei paku see kunagi mitte midagi. Loomulikult keeldus ema mu palvet täitmast ja nii käisin igal nädala lõpul vastu tahtmist kirikus teenistusel. Kirik oli mulle selline koorem, et ma pean üles tunnistama. Oli periood, mil ma hiilisin kirikusaali tagumisse ossa, haarasin sealt infolehe ja läksin kiiresti parki, et veeta seal tunnike, kuni sain teenistusest osavõtmise asitõendiga koju tagasi minna. Mitte seda, et mu vanemad poleks püüdnud. Nad saatsid mind kristlikesse koolidesse ja viisid mind igal nädalal kirikusse. Kuid kirik oli kuidagi liiga kunstlik, liiga formaalne ja tüütu, et jõuda minuni. Kuna ma pidin teenistustest osavõtma, õppisin juba varakult mängima. Sa tead seda arvatavasti omast käest ja mitte sellepärast, et sa sama koguduse liikmena oleksid mind jälginud. Paljud kogudusega liitunud kristlased elavad läbi muutusi, tehes, mida oodatakse. Näides väliselt mõnevõrra heana, kuid teades, et nad pole südamega asja juures. Millegi pärast ei täida see nende tegelikke vajadusi ja siiski käituvad nad nagu teisedki tehes, mis on õige. Kui ma pääsesin oma armastavate vanemate mõjualt, lõpetasin Jumala teenistustel käimise. Ma tegelesin sellega, mis mind huvitas ja läksin oma teed. Mul oli küllalt kirikus käimisest ja uskliku teesklemisest. Kõike arvesse võttes leidsin, et sellest pole nagu nii mingit kasu. Jumal ei olnud minu jaoks reaalsem kui mu mitte kristlasest sõpradele. Milleks näitemängu jätkata? Nii siis läksin oma teed ja Jumal mõistis mind. Ta teadis, et kogudused, kus olin käinud, reklaamisid pigem iseend kui teda. Ta ei süüdistanud mind lahkumise pärast. Ta lihtsalt ootas õiget hetke, et võite mu tähelepanu. Ma olin 30-aastane. Lõpetanud kolledži, müünud 5 aastat arvutisüsteeme ning nüüd olin Hohenbergeri agentuuri ainuomanik. See oli laia profiiliga kindlustusagentuur, spetsialiseerunud auto, elamu, elu ja tervisekindlustusele. Ma olin noor ja vihane. Elasin mugavat elu. Ehitasin endale tulevikku ja kindlustasin pensionipõlve. Ma olin maailma mõistes edukas. Mul oli kaunis kodu, uued autod, hea sissetulek ja õitse väri. Ma ajasin taga Ameerika unelmat. Uskudes, et õnn tuleb asjadest, mis teevad elu huvitavaks, mugavaks ja põnevaks. Saalomon, kõige targem mees, kes eales elanud, võttis selle hästi kokku sõnadega. Kõik on tühine. Tühisus on tühjus, miraaž, miski, mida ei saa kunagi käes hoida. Ma olin taga ajanud tühisust, seda Ameerika müüti, kuid Jumal vajas mu tähelepanu. Aga kuidas seda saavutada? Ta lihtsalt ootas ja kui oli õige aeg, soovitas ta mul pakkuda elukindlustust meie hambaarstile. Ma ei osanud aimatagi, kui drastiliselt mu elu muutub pärast selle jumaliku soovituse ellu viimist. Mu hambaarst oli üks mu klientidest. Kui olin kindlustanud ta äri, kodu, tervise ja auto ega näinud põhjust, miks ei peaks ma talle müüma ka elukindlustust. Just sel põhjusel leppisin temaga kokku kohtumisaja. Ta polnud elukindlustusest huvitatud. Ma ei suutnud temast aru saada, kuna teadsin, et ta on mõistlik mees. Miks sa ei taha osta elukindlustust, küsisin ma. Sellepärast, et ma usun, et issand tuleb enne, kui ma seda vajan, või saaksin sellisest kindlustusest tulu vastasta. Ma naersin ta jutu peale. Kindlustusäris võib kuulda igasuguseid vabandusi, aga see oli naeruväärne. Ma mõtlesin, et ta teeb nalja. Aga mis on tegelik põhjus, üritasin uurida. See ongi tegelik põhjus. Kust te sellise asja peale tulete? Piiblist. Kas te pole kunagi piiblit lugenud, Jim? Piiblit milleks? See on ju vaid hulk palveid nagu Ave Maria või Issa meie. Oh, ei ole. Nii algas pooleteist tunnine vestlus mitte elukindlustuse, vaid elukindlustatuse teemal. See äratas tõepoolest mu tähelepanu. Mu huvi oli elav ja uudishimu üles kruvitud. Ta vaatas kella ja ütles, Jim, ma pean koju jõudma, mind ootavad mõned kohustused. Äkki tuleksid oma naisega järgmise kolmapäeva õhtul meile ja me jätkaksime oma vestlust siis. Ja mina võin sult küsida kõike ja sa ei solvu. Muidugi, kinnitas ta mulle. Kõlab suurepäraselt, ütlesin. Me tuleme kindlasti. Kolmapäeva õhtul tervitasid Paul ja Ethel Connor meid soojalt. Pärast mõneminutilist istumist elutoas pani Paul ette kolida söögituppa, kus istusime neljakesi ümber suure laua. Minu meelest olid need inimesed veidrad. Nad polnud meile pakkunud õlut ega midagi muud juua või süüa. Ja nüüd, kui istusime laua taha, vabandas Paul hetkeks ja läks midagi tooma. Ma arvasin, et talle meenus lõpuks elu. Aga ei. Taastus nurga tagant välja nelja, loendan neid. 1, 2, 3, 4 piibliga. Väh, mõtlesin. Ta peab olema mingi fanaatik. Isegi paavstil pole 4 piiblit. Seejärel ulatas Paul meile piiblid ja ütles. Jim, ava piiblist Danieli raamat. Mis on Danieli raamat, küsisin ma. See on raamat vanas testamentis. Mis on vana testament? Sa tõesti ei teinud nalja, kui ütlesid, et pole piiblit lugenud, lausus Paul naeratades. Sel õhtul lahkusime Sälliga nende juurest kell 23.30. Me polnud kunagi varem oma elus kuulnud nii jahmatavaid tõdesid. Need panid mu südames helisema kella, mis lõpuks äratas igatsuse, mille Jumal oli minu südamesse istutanud. Nad kutsusid meid järgmisel nädalal jälle. Ma hakkasin kolmapäeva õhtuid ootama. Paul oli piibliuurija ja suutis piibli elavaks teha. Miks keegi minu kirikust ei rääkinud neid asju, nõudsin ma. Ma ei tea, ütles Paul lihtsalt. Sa peaksid neilt küsima. Otsustasin seda kindlasti teha. Ma tundsin kahte preestrit. Käisin aegajalt ühega jahil ja teisega joomas. Nii esitasingi ühele neist oma küsimuse. Kellega koos sa oled piiblit uurinud, küsis ta vastu. Doktor Connori ja ta naisega. Ei, Jim, ma ei mõelnud inimesi, kellega sa oled õppinud. Ma pidasin silmas, mis uskunud on. Ma ütlesin talle. Ta ütles, nad on fundamentalistid, Jim. Mida see tähendab, küsisin. Fundamentalistid usuvad, et kui sa loed piiblit, peaksid võtma seda sõna sõnalt. See tähendab, et sa peaksid püüdma teha täpselt nii nagu seal kirjas. Olin segaduses. Mis selles halba on? Ja mis siis meie oleme, kui me pole fundamentalistid? Jim, meie oleme traditsionalistid. Me usume, et piibel on kirjutatud tuhandeid aastaid tagasi ja et seda peab tõlgendama kiriku ja tänapäeva ühiskonna traditsioonide valguses. Nii ei pea me elama samamoodi, nagu elati barbaarsetel piibliaegadel. Aa, olgu, see on mõistlik. Selle informatsiooniga relvastatult jätkasime Conneritega igal kolmapäeva õhtul piibli uurimist järgmise poole teise aasta vältel. Mul polnud aimugi, et piibel sisaldab selliseid tõdesid. Iga õppetunni lõpus küsis Ethel minult, Jim, kuidas oleks kirikuga sel nädalavahetusel? Ma tavatsesin öelda, mitte enne, kui ma olen absoluutselt veendunud, et see on tõde. See vastus oli meile saanud peaaegu traditsiooniks, nii et ta näol peegeldus vapustus, kui ma lõpuks nõustusin. Sel nädalal ma tulen kirikusse. Ma ei suuda ära oodata kohtumist pühakutega, kes elavad selliste tõdede järgi. Ma olin põnevil. Mind pidi ootama suur elamus. Kui juba need tõed olid mind niivõrd erutanud, siis kohtumine nende tõdede järgi elavate inimestega pidi olema suurepärane sündmus. Paul ja Ethel ei tundunud nii põnevil olevat. Tegelikult paistsid nad end tundvat veidi ebamugavalt. Jim, ütles Ethel, on mõned asjaolud, mida me peaksime sulle rääkima enne kui lähed kirikusse. Nad üritasid mulle öelda seda, mille ma oleksin varsti isegi avastanud. Mitte kõik pühakud pole pühakud. Hiljem leidsin, et ka Piibel kõneles sellest Rooma kirjas. Ei ole ju need kõik, kes pärinevad Iisraelist, veel Iisrael. Ja ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt. Karmid sõnad, kuid ma ei osanud arvatagi, et peagi käivad need ka minu kohta. Selle pooleteise aasta jooksul hakkasin ma Jumala sõna armastama. Jumal oli kasutanud oma sõna, et äratada mu südames vastukaja temale. Kahjuks langesin ühte neist lõksudest, mida saatan seab nendele, kes Jumalat otsivad. Ma arvasin, et mõistuspärane nõusolek tõega ongi kõik, milles seisneb kristlaseks saamine. Ma uskusin seda tõepoolest ning Jumala sõnas peituvatest tõdedest saigi mu religioon. Ma olin terve elu igatsenud, et keegi näitaks, kuidas olla kristlane. Nüüd ma tundsin, et olin leidnud õige tee. Mul oli tugev tahe ja kui avastasin Jumala sõnast mõne uue tõe, lisasin selle kohe oma ellu. Ma olin agar, ma olin siiras, ma olin aus. Ja ma olin kindlalt valel seisukohal, mida kätkeb endas kristlaseks saamine. Innukalt jagasin ka oma perega avastatud suurepäraseid tõdesid. Kui ma üritasin neile näidata, et nende seisukohad pole piibellikud, ei meeldinud see neile. Nad ei võtnud mu tõdesid vastu. Loomulikult ei olnud nad suutelised enda seisukohti piibli abil selgitama ega kaitsma, kuid sellegi poolest keeldusid nad aktsepteerimast minu tõdesid. See hämmastas mind. Tõepoolest, kui nad oleksid tões veendunud, oleksid nad tahtnud seda järgida. Nii alustasin üha uuesti ja uuesti. Ise järjest enam innustudes, kuni mu perekond tegi mulle selgeks, et nad ei hooli sugugi mitte ainult muuest usust, vaid ka minust endast. Mina oma suhtumist ei muutnud. Mul on õigus ja teie eksite, minul on tõde ja teie usute valet. Mu peres tekitas see tülgastust ja õigusega. Ka koguduses märgati mu ülekeevat indu ja varsti õpetasin piiblit ka teistele tõsimeelsetele inimestele, kes nagu minagi uskusid piibli imelisi tõdesid kui oma religioonid. Ma sain kohalikus koguduses peavanemaks ja näisin väliselt päris heana. Siiski sai isegi minusugusele kangekaelsele sakslasele aina enam selgeks, et miski minu kristlikus elus polnud päris nii nagu peaks. Ma võisin kirikus pidada kauni jutluse patust jagu saamisest. Minna see järel koju ning röökida oma naise ja ärrituda laste peale. Ma teadsin, et see pole õige. Aga isegi oma tugeva inimliku tahte jõuga ei suutnud ma sel alal võitu saavutada. Piibel kirjeldab seda nii. Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla mu vennad. Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett? Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedat vett. Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt taga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline Jumala teenistus on tühine. Jumal alustas minuga rääkimist just selliste tekstidega ja mu hinges võttis maad näriv kahtlus. Olin ma midagi kõrvust mööda lasknud. Olen ma ikka tõeliselt pöördunud. Ma olin küll koguduses, kuid kas ka Kristuses. Ma rajanesin sõnale. Kuid kas ma rajanesin sõnale, kes sai lihaks ja elas meie keskel? Mulle hakkas koitma, et kuigi küpsise purgis on hiir, ei tee see teda veel küpsiseks. Paari aasta pärast sai Jumal mu põikpäisest vaimust jagu ja ütles, Jim, sa pead tagasi tõmbuma ja ümber hindama selle, mida sa siin teed. Sa pead veenduma, et oled pöördunud. Mina, miks? Jumal, ma olen ju koguduse peavanem. Ma olen sinu kogudusse toonud üle tosina inimese. Mina ja pole pöördunud. Jah, Jim. On mõningaid asju, mida sa lihtsalt ei mõista. Lõpuks sain aru, et ortodoksus või doktriinid on vaid väike osa religioonist. Maailmas on miljoneid kogudusega liitunud kristlasi, kel on õiged tõekspidamised. Kuid kas on tõelisel vaimulikkusel olnud suuremat mõõna aega kui praegu? Piibli põhjalik tundmine on hädavajalik igale kristlasele, et üle elada maailma ajaloo suured lõpusündmused. Kuid me võime piibli seletuse esitada nii, et juhime kuulajat tõdede süsteemi juurde selle asemel, et juhtida neid Jumala juurde. Hinge ei elusta tühipaljad sõnad, vaid Jumal ise. Ja kuni kuulajad leiavad Jumala isiklikus kogemuses, pole alati parim saada kuulda tõde. Piibel pole tõde ise eneses, vaid vahend. Tööriist inimese toomisel lähedasse suhtesse oma Jumalaga. Kristus ütleb meile tänapäeval samad sõnad, mis olid adresseeritud tollastele väliselt usklikele kirjatundjatele. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavest elu. Ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Ma mõistsin teoloogiat ning suutsin selgeks õpitud termineid kasutades diskuteerida oma piibellike seisukohtade üle. Aga kui ma oleksin seisnud silmitsi tõelise, elava kristlusega, oleks mu suured teadmised tundunud rumalusena. Kui ma oleksin võinud seista risti jalamil ja rääkida Maarja Magdaleenaga, milliseks oleks meie vestlus võinud kujuneda? Maarja, ma näen, et sina ei hüljanud Jeesust nagu mõned teised. Kas need heateod, mida sa teed, tulenevad sulle omistatud või antud õigusest? Kui sa oled võtnud vastu õiguse Jumalalt, järelikult oled sa õigeks mõistetud. Millal sind mõisteti õigeks? Ja kas see oli formaaljuriidiliselt omistatud või seesmiselt antud õigeks mõistmine? Mis? Kes, millest sa räägid, oleks Maarja Magdaleena küsinud. Ma armastan teda. Ta on mu issand, mu päästja. Ta lunastas mind. Kummal meist oli tõeline usk? Kas koguduse peavanemal või prostituudil? Ma tundsin kõiki teoloogilisi termineid, kuid temal oli südame kokemus. Organiseeritud religioonid võivad osutuda suurimaks aseaineks päästvale teadmisele Jumalast, mida maailm eales tundnud. Enesega rahulolus peitub suur oht. Me oleme vastu võtnud õpetused ja osaleme iganädalastel teenistustel, nii siis tunneme end kindlalt, et oleme ohutus kohas. Me oleme ju lõppude lõpuks koguduses ja toetume tema sõnale, seega peame olema leidnud Jumala. Kas ikka oleme? Koguduse liikmeks olemine ja avalik tunnistamine on saanud õigustamatult uuesti sünni kogemuse sünonüümiks. Kuna igaühel meist on ligikaudu samasugune kogemus, nagu me oletame, ei näeme ohtu ega tunne vajadust sügavama tunnetuse järele. Selline situatsioon on peaaegu kõikides tänapäeva kirikutes ja usulahkudes. Ning see õigustamatu uskumus, et oleme leidnud usu üksnes teadmise, avaliku tunnistamise ja kohalviibimise kaudu võimaldab meil kohelda Jumalat pigem hüvena, mitte igapäevase elu tuumana. Enamik kirikuid vaikib õigest religioonist maha viimse kui jäänuse, mis neil veel alles on. Nad pakuvad kindlust ja heaolu, millel pole midagi tegemist elava ühendusega Jumalaga. Koguduse liikmetest on saanud beebid, keda õpetatakse rahul olema pigem rõngasluti, kui päris asjaga. Võib jääda mulje, nagu oleksin religiooni vastu, kuid nii see ei ole. Kuigi religioon ei toonud mind Jumala juurde, oli see siiski hüppelaud. Tõuge, mis avas mu silmad ja pani mõtlema. See oli abivahend, kui soovite, mis osutas suuna, rajas aluse mõnele põhimõttele ja varustas mind mõne struktuuriga. Ilma selleta ei pöördu paljud kunagi sügavama eluteele ja selle eest olen ma alati tänulik. Kuid ma soovin, et inimesed nendes kirikutes näeksid, mis on vajunud unustuse hõlma. Jumal on isik. Iga üks võib teda tunda ja kogeda. Jumala ja inimese suhe on tõelise kristliku kogemuse südame tukse. Igal päeval ja tunnil hetk hetke järel Jumal juhib, annab jõudu ja innustab meid elama elu, mis on koos Kristusega Jumalas, et Jumal oleks kõik kõiges. Tundsin, et igatsen sellist kogemust. Jumal pani selle igatsuse mu südamesse, soovides anda mulle selle kogemuse, kuid ta teadis, et see nõuab suuri muutusi minu elus. Jumal teadis, et ma ei leia teda mitte kunagi keset maailma kiriklikust ja religioossust selle uhkuse, ülespuhutud ettekäänete ja enesereklaamiga. Nii andis ta mulle sama sõnumi, mille Jeesus andis oma jüngritele. Ta ütles, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Ta andis mulle selle kogemuse kõige esimesed võtmed. Esiteks, ma pidin vastama tema imelisele minu südame jälitamisele ja kindlalt otsustama teda leida. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Seejärel Jumal ütles, Jim, sa pead tahtma kärpida oma ajakava, vähendada oma lõputuid kohustusi ja lihtsustada oma eluviisi. Siis saad olla rahulik ja teada, et mina olen Jumal.